Euskadi Irratian, Ilargipean.
Josu, esaten dugu, gabon, eh?
Gabon?
Ez diot, gehienetan esaten dugula emetxen ilargipean hausnarketarako. Alegia, botatzen ditugu gaiak, aipatzen ditugu galderak. Askotan ere erantzunik gabeko galderak, eta esaten diego entzulei. Guk erantzunak baino galderak botako dizkizuegu, hausnarketarako.
Nosi baietz.
Eta gero ba, ondokoarekin komentatzen dituzte, dobiar... Lankideekin, edo semearabekin, edo gurasoekin. Gaur ez. Gaur hausnarketarako ez. Ze noizbenka ilargipean ere bada zerbitzu publiko bat. Eta gaur erantzunak emango dizkiegu. Zer, bueno, nik ezuk emango dizkiezu.
Bueno, saiatuko etu.
Bai, nik uste du baietz, eh? Gaur erantzun guztiak eman behar dituzu.
Bale. Hoi etxiketan angustoko izago den, baino.
Bueno, eta zuen laguntza ere behar dugu, eh? Beraz, adi, hausen da gure gaurko gaia, eta hau, proposatu nahi dizueguna.
Gaur egun daramagun bizimoduak erabat jota uzten gaitu egun amaitzerako. Energiak guztiz xaututa gelditzen dira. Horregatik, garrantzitsua da, etxera itzultzen garenean, atsedena eta lasaitasuna emango diguen lekua izatea. Batez ere, logela da lasaitasuna eman behar dizuen lekua. Atsedena hartu alizateko, gure logelak duen itxurak zerikusi handia dauka. Kolorea, orientazioa, aparailu elektrikorik dugun edo ez, argitasuna, guzti horiek neurtuz gero, gure atxedenak irabazi dezake. Gaur Josu Jauregi geobiologoarekin hitz egingo dugu, eta berak kontatuko digu, nolakoa izan behar duen gure gelak egunaren amaieran, ba atxedena izan bezagun. Eta zuk ere gure saioan parte hartu nahi baduzu, deitu gure zuzeneko telefonora, 9-0-1-2-0-0-ra, WhatsAppa bidali 688-666-000 zenbakira edo idatzi gure Facebookeko orman Ilargipean Euskadi Irratia. Gaur Ilargipean nolakoa behar du zure logelak?
Alegia, zerbitzu publiko bat da Ilargipean eta gaurko saioa ere bai, eh? Beraz adi. Ze zuetako bakoitzak badu berea. Handiagoa, txikiagoa, baina baduzue. Beraz ez da hemen zerbait asmatu behar duzuela eta gurekin partekatu behar duzuela, ez. Guzti hau duzue logela bat. Eta eskatuko dizuegun gauza bakarra da zuen logela deskribatzea. Eta deskribatzen duzuen einean Josuk agertuko dizue... geobiologo baten ikuspegitik zertan hobetu dezakezuen zuen logela. Alegia, egunean zehar energia asko galtzen dugu, eta pentsatu nahi dut logelan eta hoean energia guztiak berriro kargatu egiten ditugula gauez, ez da Josu?
Hori da helburua.
Hori da helburua.
Bai, kontutan izan...
Barkatu Josu, beraz, eskatuko dizuegun gauza bakarra da zuen logela deskribatzea. Eta mesede txiki bat eskatu nahi dizuet, gero eskartuko diguzuen mesedea. Telefono zenbaki bat emango dizuet. Hau da, gure zuzeneko telefono zenbakia. Eta mesedez Maria Getagor gaur kontrolean, eta berak hartuko dizuet deia. Eta gurekin hitz egin, bai, bakar-bakarri deskribatu iguzue nolakoa den zuen logela. Alegia, ohea nola duzuen orientatuta, ze koloretako hormak dituzuen, elektrogailurik ba ote dagoen... Hori komentatu besterik ez, eta Josuk esango dizue, egokia da, ez da egoki, begira horrela jarriko bazenu, egingo bazenu, deskribatu, bakar-bakarrik deskribatu mesedez, bai? Lagundu iguzue, 9-0-1-2-0-0 da gure telefono zenbakia. Ia ez dizuet Ia inoiz ez dizut ezer eskatzen, besedez, egiguzen besede hori, eta gero, eskertuko dirazue, eh? Berriro diot, aholkuak emango ditugu gaur logelari buruz, logelaren antolaketari buruz, eta behar dugu hori adibide praktiko bi. 9-3-0-1-2-2-0-0 telefono zenbakira otsegin, eta komentatu iguzue, deskribatu iguzue nolakoa den zuen logela. Eta, bueno, doako deia bada, osondo, eta, ez dakit, dirua kostatzen bali mazaizue, Maria Jere zuen telefono zenbaki eman, eta guk deituko dizuegu. Nahi duzuen bezala esien. Eta baitere, baduzue, gurekin harremenetan jartzerik, ba, email bidez, ilargipean@eitb.com, gure Facebook orman idatzi dezakezue zuen galdera, ilargipean Euskadi Irratia Facebook orma horretan, eta WhatsApp bat bidali dezakezue zuen galderarekin. 688-666-000, berriro diote, 688-666-000 gure WhatsApp zenbaki hori da, eta bidali zuen logelari buruz, galdera, baina hori bain ikusten dut egokiago, kendu beldurrak eta lotxak eta zer esango dute duten guzti horiek, eta ikasi bai, deitu 9-3-0-1-0-1-2-2-0-0, deskribatu guztu nolakoa dene zure logela, eta asko ikasiko duzu bene benetan, eh? Ze mareje, momentu zinorrez, ez da? Ez diet gizurrek esango, ez dut esango blokeatuta ditugula telefonoak eta jendea deikata, ez, eh? Baina, bueno, ausartu mesedez, eh? 9-3-0-1-0-1-2-2-0-0 gure telefono zenbakia, eta eskatu nahi dizudan gauza bakar hori da. Deskribatu idazu, zure logela, besterik ez, eh? Josu, zergatik da importantea gure logela? Aipatuko dituzun irizpide horrokor horiek, zergatik?
Kontu nizan, gure bizitzan gutxiene irutati bat, eren bat, oean gaudela, ez? Oean. Osea, logela.
Bai.
Nire esango nuke logela da gure espazio pribatua. Etxean bizi ginezke, ba bi belaunaldi, hiru, bat, bizi gete, bi, hiru, lau, eta azkeneko espazioa da logela. Mm-hmm. Bikoteakin bizi balen bagea, baina bikoteantzako, eta bakarri gaudenean, hori da. Logela, normalian besteek ezin dute esatu gu gaudenean. Hori da azkeneko espazioa. Mm-hmm. Espazioa gure iozi motatako zehatzeko azkeneko espazioa. Mm-hmm. Espazioa.
Eta energetikoki zergatik dain garrantzitsua gure logela nolakoa den?
Bueno, hori adituak esaten dute gauean gure sistema inimologoa iten dala jetxi ez. Nolait esateko pasibo gelitzen dala. Eta gehi inguruan dauden energia gonak edo txarrak, gona balen bau, ba horretan baliatu itengea, baina egokiak ez bai akalte iten igutez. Eta bereziki gauean, egin behar dugu energioiek rekuperatu, sendatu, ondolo egin, ondolo egin duena, zenba balio du.
Egia da, eh? Nola esnatzen garen urrungo goizen, zen garrantzitsua den hori.
Estadistikak esaten dute gutxi gora era, 30 urtetik gora hasita, eren batek pastillak hartzen ditu loitzeko. Zerbait asko kezkatzekoa da. Nola? Baten bat gaizi, baina normalean loin ezina, zerbait utxeiten. Ez du esan nahi logela bakarri ez du esan nahi ez. Izan nahi kezkatuta gaudela.
Bai.
Ba, orain lanik ez da pensatu nola ez. Ego beste hainbeste arazoatik, baina lo jutean, baina horre badu nola antolatzen danea garrantzia ez. Zatik, nik ematen badu telebo mugiko horra logelara, ba, gaizkia egia ez. Ego zai gaudelako deian zai, ego beste la lo gaudelako norbaite goizeko ordu batean deitzen egutela ez.
Alegi, asistera dagoeneko pistak ematen logelara buruz ez da?
Noske. Telefonoik ez luke behar inoiz logelan. Mugikorra gutxiago. Ez da kargatzen ere. Nitoki askota ikusten ditu, mesa unuzidea gainean, telefono mugikorra kargatzen. Gauean. Naiz da guk itzeginez, ematen ditu, esaten dute zikloa 8 minutu ingurutik, ze antena bidez, antena o satelite bidez, hartzen ditu alako zeak. Eta beti hor dago. Eta gu, metro erdi batea. Nola ingo dugu logon? Bai, batzu esan, nik behozen loiten dut. Baina arek ematen ditu nuinak, gure buru sartzen dira.
Alegia, imaginatu behar dut, gu etzan da, burua almohada gainean, eta mesanotxe horren gainean adibidez mobila.
Bai.
Edo kargatzen edo piztuta. Bai, eta gainera horren ondoan adibidez iratzargailu elektriko bat.
Bai.
Zenolako eragina dute hoiek?
Iratzargailu despertari elektriko batek gutxura era 2 metroa, 10 metroan, izugarrizko uin elektromagnetikoa sortzen ditu. Gutxienez 2 metro zehatu behar du, urrundu behar du, gorpetzetik. Bereziki burutik.
Eta mesanotxean baldin baditugu askotan, 40-50 zentimetro besterik ez dira, asko jota.
Oikoa da etxe gehienetan, ni etxeak azertzen ebiltzen naiz, eta oikoa da. Eta beste toki batzutan baita ere, telefonoa inalamrikoa bezala ezatzen, no. Horrek ere uinak oso kaltegarriak ematen ditu. Hoi ez genuke etxeetan eukirein behar.
Orduan, logelarien inguruan gainean lehen aholkua, mesanotxe horretatik?
Elektriko gauz guzik.
Kendu.
Kendu. Euki behar batu iratza jaluan nahi balen badu, gutxienez 2 metro urrundu.
Gutxienez. Eta bestela, piladun...
Eta telefonoik bai. Eta ez da ezertxore logela sartu. Ezertxore. Eta kontu izan, logela normalian oe burua dago orman kontra, bai. Orman bestaletik ez zaule euki teleista bat, zeatik orma, zeat bate bestia igarro iten du eta ezkaitzen engainatu.
Barkatu Josu. Carmele, kaixo gabon.
Kaixo gabon.
Mila esker deitzeagatik.
Bueno.
Ze uste nuen?
Nik ikasteko beti presnago.
Ba eskertzen dizut, eta gainera begira, hau Josuk askotan egiten du, batxesetxe ibiltzen da, eta etxen azterketak egiten ditu, zuk deitu duzunez, zuri egingo dizu, azterketa berezi, zure logelaren inguruan.
Oize, ondo.
Galdetu dezakezu nahi duzun guztia, eta zure logela hobetzen saiatuko gera, eta norbaitek, zure logela hobetzen dugun bitartean, ba, adibiderik, edo hobetzeko tresnarik, edo modurik aurkituko balu, primera, baina zure logelarekin zentratuko gera.
Ba, beharrezkoa dut, zeatik nik ondo loitean haidet, eta, bueno, pues eskertitua dago.
Carmele, Josu Carmele.
Gabon, Carmele.
Kaixo, Josu.
Ez dakit askotan urrutitik aholkuak ematea hoi beti ez da xamurra, baina saiatuko gea zerbait, ja, zu kontatu.
Bai. Azteko, nik alderak egingo dizkizut, bai, Carmele?
Hobeto da.
Nik ustendu baietz. Adibidez, aipatu du hemen Josu korentzen bertan mesanotxea, bai?
Bai.
Zertuzuzok, bi mesanotxe dituzu edo bakarra duzu?
Daukat eskubialdea.
Bai.
Bueno, segun leiotikan begiratuta, ezkerraldean eta sartuta eskubialdea.
Ordu mesanotxe bat duzu.
Bat. Zertuz, bai. Dauka, maitxi, gero, bestaldean, bai. Da maitxiki bat bezala.
Bueno,
da.
Eta maitxiki horren gainean eta mesanotxearen gainean, zer duzu?
Badaukat argia.
Argia. Bat.
Eta bueno. Iratzargailua esan duna, ba, hori bai nik ustez berari entzun da, eukitzen dut pasiloan. Baino agian ez daudez bi metro, eh? Ez daukatu hain metroan neurtzeko, baina ez dira egongo bi metro, eh?
Bueno, normalian metro bat eta erditik aurria, gehien abintzat, ira gutxi ematen dute. Baina eski behar zuku, uin elektromagnetikoa, zero. Loiteko aragia.
Barkatu, eta dibidez...
Albada helburu hori da.
Josu, eta iratzargailua piladuna bada?
Bai, piladuna da.
Piladunak ez du gauza.
Ez du hau zerik egite.
Ez da ingarretzen, beti zerbait behar, hola, hainbeste kreskatzeko.
Beraz, alternatiba izango litzateke elektriko baino piladun iratzargailu bat jartzea.
Bai, baina iratzargailu eukien ezake atzean, oinetatik ba, metro bat, lekua eukiko dugu seguraski eta gustatzena, baina nik etxean ezakoa. Niri baina operiten zidaten. Goratzen ari prestamu eskatu ninean etxea etxekota.
Bueno, oparitu.
Bai, oparitu ziraten berri bat. Netzako ironia izan daiteke, baina oparitu, eta nik beste bati oparitu nion. Baina esan nion aldez aurriti. Nik oparitzen izut, honeatik eta honeatik, zu jakin gozu zeiten duzun. Hori egia da.
Egia. Bueno, sartu gaitezen Carmelen logelan. Carmela, aipatuko aldiazu ze koloretako hormak dituzun, ze koloreari ere Josu garrantzi handia ematen dio, ze koloretako hormak?
Bueno, da iluna, Jesus, urdina, baino da anil kolorea, ez da urdina argia, baizik anilaren kolorea gutxi gora bera.
Da, zer zauk bazu, logela guztia hola?
Bai.
Sapaiare bai?
Ez, hori zuria.
Hori zuria. Baina nahiko, anila baina nahiko iluna da, eo argila?
Ez, pixka bat iluna. Ez da argia, gehien bat, pixka bat iluna. Nola, goa da nere logelaik ematen du egoaldera, mm-hmm. ba, bueno, eguzkiak pixkenaka joaten da jaten, joango zaio jaten kolorea. Bai, pixka bat da iluna, ez da argia.
Bai, bakiko anila
gitu. Donostiko kolorea.
Ha, donostiko.
Donostiko urdin hori.
Baina hori omen da azul Bilbao, ez da azul Donosti, eh? Baina, bueno, tira, tira.
Bueno, nien aizatuko, zera ez da baidu horretan. Ez, oidea koloriak dia atseginak, baina askota izan daitezke hotzak, gubizian klima honetan, eh? Berezikin neguako, eh?
Bai.
Udan ondo da. Baina kontu zibili behar du. Baina dena dela, bakoitza beha, persona bakoitza beha, oi badakigo koloreak hormonal mailan eta eragina zuzena dula, o badaude azterketa pila bat. Eh? Eta beha, nozan ikusita balio lezake, ba, koloreak erabiltzea, baina nik aholkotu izan ditu koloreak harinak ibiltzeko.
Adibidez, Josu?
Ez, izan daiteke guztina,
baina harina, argila. Bale, bale, bale.
Eske ez da, xamurra, persona bakoitza ze kolori behatzen, baina ni kolori hola osotasuna esan da, oso ne ikusten du zapaia txuria, hone, aukera ematen du, gehormetan beste bat iteko.
Bai.
Eta kolore epela gustatzen zaizu nahi.
Adibidez, zu kolore epelak dira, horiak, ba, naranja.
Salmoiak, bai. Naranja, baina kontuz ilunegikin. Nik koloria bai,
argira
baina
argira. Argira
bai. Luz kolore pixka harin bate bai. Eta geola guztina moria nahi balen badu, ba, ba igual marra bat, eo horma zati bat, horma bat, lau horma balen baitu bat, baina dena, ni sartzen nahi zenetan neri atzeako ematen dut, neri, eh? Eta nahi guztina pila gustatzen zait, baina logelain guztina, zakitze, oi nerea da, eh?
Bai. Zai,
persona bakoitza ikusi, bai. Baina ni kolorekin nahi nahi zenean esatzen batek oso garbia zauzka harinagoa. Jo, baina esatzen, bai, baina ni kolorio gustatzen zait, ba, horma batekin. Lau bale maitu, ba,
batekin. Batekin, ilusen marra eta bestek argiago. Jo, bestela,
marra batekin, marra bat, ba, buelta huzin, ba, sapaiti behera xio, ba, oi, modak eta izaten dien, baina, hola, pixka kombinatu.
Jo, bai.
Baitari ikusia dago, armaiuak eta ze kolori ditu nerez.
Bueno,
bai. Eske batzetan, beste koloreekin
bai.
Beti...
Kaldetu Josu Karmeleri, Josu?
Ze kolore du, ze Karmele?
Esan nahi dizu altzariak.
Bai.
Bueno, pues, oea, paetaldeak dauka egurra,
bai.
Eta da aritza,
bai.
Argia da, aritza da bezala
bai.
Argia, eta sendoa da.
Bai.
Eta gero daukat armarioa...
Zertzate horrein logelan ez da, eh?
Ondoan.
Bai, ze, hola burua giratu duzu ikusten duzu. Bai, baina hola burua giratu duzu ikusteko, ez da?
Ez que di, esaten edate, entzule gehienak oie handaudele.
Ez dine, Carmele altxatu eginda, onde egindu. Gainera, zuk esan duzu, telefonorik ez
dela log...
Carmele, gainera, Josuk esan digu lehenengo gauza izan da, logelan telefonorik ez. Eta
daukat, horregatik.
Osondo, Carmele.
Osondo.
Nik beste galdera bat egin nahi diot, eta hau, mesedez, Carmele, zuk primeran galdetzeko, zebait ulertzu ez balema duzu, galdetzeko aukere izango duzu, baina etxean daudenei, behar bada ez duzu lehenengoan ulertuko, eta behar bada esango diozu ez duen burai, zer esan du iparra, egoa, mendebaldea, ekildea, lasai. Bihar entzungai duzu eso lasaldi hau, internet bidez, gure Facebook orrialdean, Euskadi Irratiaren webunean, eta berriro entzunal izango duzu. Kontuz, agertuko digu, Carmele, orentzen bertan, Josuk, ohearen orientazioa zein beharko duen,
egokiena,
energia ondo kargatzeko gauean.
Bueno, orduan, nik egin... Hori loge lan aukera balen badu.
Aukera, noski, aukera auki ezkera bintza.
Bai.
Nik galdera egingo dizute, Carmele, burua, almohada.
Etzanda gaudela.
Etzanda zaude,
zen
bai?
Zen aldeta doa.
Noruz begiratzen duzu?
Nik Ifarraldea.
Ifarral...
Leioa daukat hegoaldea eta justu bestaldean dago burua, oi burua.
Odo, no son,
eta hori dijoa... Ba, Iparraldera.
Orduan, ea ondo ulertu dudan. Burua duzu hegoaldean.
Ez, Iparraldea eta oinak.
Hegoaldean.
Hori, orduan alderantziz.
Bai.
Duzu, burua Iparraldean.
Bai.
Oinak hegoaldean. Orduan,
bai.
Begira zaude hegoalderuntz.
Bai.
Bale. Osondo.
Ba, orientabide oso ona da. Egokien hori litzake, ifarraldea. Aukera balen badugu, ifarraldea. Eta etzanda zaudela zen aldeta dago zea atea?
Atea dago eskubitara.
Eskubita, mendebaldea.
Mendebalde, ez, paeta. Oea dagoen paeta berean dago sarrera. Gelako sarrera.
Eta egualdea dago...
Egualdea dago...
Mendebaldean ez dago lehioik, ez?
Ez. Daukat, mai txiki bat bezala, nola esango nuke, bai bat bezala bere ispiluak inda.
Ah, gero egitzekin godu gizpilu eburuz, hori ere apuntatuta daukat. Baina guazen poliki, zoi baimenarekin. Carmele, zuk duzu orduan burua iparran,
bai.
Oinak egoaldean.
Bai.
Orientazio hau egokiena da orduan, Josu?
Bai.
Beraz,
bai.
Entzuten dagoen guztia esango diegu. Aukera eduki ezkero zuen logelak aukera hori ematen badizue, eta ohea mugitzeko aukera balin baduzue, horrela esen jarri beharko zen nukete.
Ifarraldea, bai.
Burua ifarraldean euki behar duzue.
Bai.
Eta oinak egoaldean, noski.
Bai.
Hau, posiblez balima da, bigarren aukerarik egokiena zein litzateke.
Ekialdea.
Burua ekialdean?
Bai.
Alegia.
Euskia ateatzen da tokia, vitalidadia. Hoi, oriente bideo hori izan da, jebe persona bat, anemiakin dagoena, gaixo dagoena, ekialdea egokiua da, zate energia zatzeko hobia da.
Orduan, errepikatuko dugu, aukerarik egokiena, burua iparran...
Ifarraldean normalian.
Hori da, bai. Eta aukera hori posible egiten ez badu logelak, burua ekialdean.
Bai.
Ekialdera ez, baizik eta ekialdean.
Ekialdean, bai, burua ekialdea eta mendebaldea behira.
Bale, eta zen itzateke justu kargatu baino deskargatzen gaitun orientazioa?
Ba, mendebaldea.
Burua mendebaldean?
Bai, hori da, esan hori da depresioko orientabidea dela ez. Dozun, baten depresioa ohitura balen badu, joera balen badu,
bai.
Aukera balen badu, ekialdea jatzea komini da.
Eta dibidez, burua hegoaldean badu eta oinak iparraldean?
Bueno, nibetzela guzturik eana, guzturik eta kontuz, hegoaldea burua ez. Esan nahi du, alderantziz, ifarraldean, alderantziz ez. Horreati da burua. Ifarraldea, lurraren kanpo magnetikoa, hemen hemisferio ifarraldetik dator.
Bai.
Eta horrek badirudi gure burutik eta gauean lo atzena ona atzen nahi balen bagea, lo ondo iten nahi bagea, sistema zelularra horrek atutzen dela.
Orduan, laburtuz, egokiena, orientaziorik egokiena, burua iparraldean,
bai.
Oinak noski egoaldean. Bigarren aukerarik egokiena, burua ekialdean,
eta
oinak mendebaldera noski. Eta kaskarrena edo justu energia energiaz ez gaitu kargatuko burua mendebaldean eta oinak ekialdean noski.
Bai.
Argi gelditu da denok? Bale.
Bai, baina hemen gauz bat esan nahi du.
Nik, aukera maten badu logela, hori beti esan dugu.
Ifarraldea edo ekialdea jatzatik nik oean burua daukan aldean leioik ez mesedez. Bezala ez dugu kostago zaio lana eo lo ondo itia.
Esan nahi duzu, buruaren atzekaldean lehiorik ez?
Lehiorik ez. Albada, ateare saitzetik beharko luke. Baina, bueno, hortzen nun baitz.
Bueno, momentuz, Carmele, zuk esan duzu burua duzule iparraldean, eta honiak nuskiego aldean.
Ni Carmele ere ulertu dion, Carmele ulertu dion, ateadagola ifarraldetik, baina ifarreki aldetik. Ondo?
Bai, hori da.
Bai.
Eskubita.
Baina balitzateke, hoi horrela izan, da mendebaldea, leio bat, pixkat, sosegu faltoi, sortu dezake, horre sortzen du korrientiakin. Baina kasuenetan, nola atea ifar ekialdea nola dagon, eta hegoaldea leioa, bere ohea, energia gurutzatuak ez du hartzen.
Barkatu, a ber, leioa daukat hanken pare-parez,
Bai,
egoaldean.
Egoaldea.
Hoi da, erdi-erdian egoaldean.
Bai. Baina daukazu, ifar ekialdea atia. Ifarren, baina ekialdetik.
Bai, ni oean nagonean eskubialdean daukat.
Eskubialdetik?
Eskubialdean daukat.
Ordu mendebaldean, ifar mendebaldean
daukat. Mendebaldean, hori da.
Ni bestela, bai. Bai, baina esan nahi du...
Mentsin harik da margotzen, paper batean zure logela.
Ateak eta leioak sartzen dute alako korriente energetiko bat. Eta horren barian gozutza balen bau, ba, hor, sosegua bilatzen kosta egiten da, personei, sensibilei bintzat. Baina zure kasuan, gorputzak gehiena goz eta daukazu, korriente horretatik.
Beraz ondo zora, Carmele.
Ondo zora.
Ondo. Nik beste...
Parez daudez, barkatu, lehioa eta atea, ez daudez parez, pare.
Ez, barakitu lehtu dut. Ze ate, oinan parian balon bauko zen lehioa, zeaka agian, oina punta, korriente horretatik otu, baina gorputzak gehiena daukazu korriente honetatik kanpo.
Hori da, hori da.
Beskatu, beste gauza bat, honekin, eta orientazio kontuak direla eta energi xurgatzaileak bilatu nahian. Nik askotan entzun dizu Josu, naiz eta guk ikusi ez, lurrazpitik ur korronteak daudela. Eta adibidez ur korronte horren azpian guk, adibidez gure ohea jarriko bagenu, ba, energia xurgatzen digula ur korronte horrek. Are gehiago, lurrazpian doden bi ur korronte gurutzatzen baldin badia eta gurutzatzen dien puntu horren azpian ohea baldin badugu. Hori nola jakin dezakegu guk, jakiteko moduri badago, ze jakin dezakegu leioan ondaukagun edo zein den iparra eta zein den egoa, baina ur korronterik baote dugun gure logelan bai edo ez, nola jakin dezakegu? Galdera ona, Carmele?
Bai, hori jakitea. Honetan, bueno. Badakit erreka pasatzen zala. Ah. Ez dakit justu.
Bai, baina erreka pasatzen ba, baina vertikalian zuzenean ez ba, ez da kezkeik egitzea.
Eta nola jakitea?
Ze hori nola jakitea? Bai. Ba, on oso noloiten badugu, ba, hasi eran ez dugu gehiak izatu ya. Ni badakit, oen dela urte mozo bat, atxon bat nola etortzen zan, itzezituen gatza. Ura gatzatua, gaina hemen itxuseoko, plateretan jatze zuen. Etxean, ba, lau bost baloikutan, bat hoian azpin. Eta gio, lurrintzen zanean ura, gatza gelitzen zan kristalizatuta, ez gelitzen da.
Bai.
Ta odon, tokin neutro batien balen ba, gatza kristalizazioa nahiko orekatua gelitzen da. Baina balendago energia bortitza, ba, gelitzen da, gatza hori
zakarra
bezala. Hoi, nik gomiatuko
zentzule
batzu, ba, probak itxeko, ez hori da, badakigu.
Itxasoko gatza edo
itxasoko izan ere, baina itxian egin ikan ez, gatza asko bota, eta platera erdi betian utzi, eta hile bete, oguen gaina bero galuakin, eta bereala zatu da, eta harri bose itokitan, eta bueno, hori da proba bat izan daitekena.
Alegia, baretua edo nahiko horrekatuta galitzen bada katzen lehortu hori,
nahiko lehuna hola, eta baina jatzen baituko bose itokitan, segur aski, ba, bilatuko ditugu batzu zakarra bat, oian azpin bale mao lehuna o nahiko lehuna, ba, esan nahi du, ba, ez da hola energia bortitzik, ez?
Urratxe berri bat emango dugu, aipatu zu espilua.
Bai.
Espiluak logelan baiala ez, Josu? Diote, galdetu aurretik Carmeleri nun daukan espilua, baina espilurik logela barrutan bai edo ez?
Ez dugu aholkatzen.
Zergatik, norbaitek esan dezake, ba, kontxo, txetik edo logelatik eta aurretik eta ondo apaindu naizen edo ez ikusteko?
No, gurire gustatzen zera. Horregatik, ipurziak ira, eta galtza ondo gelitzen zizi, emakumeak geixiago normalian. Nik aholkatzen...
Berdin, Josu, berdin.
Bueno, agian bai. Nik aholkatzen dut armaioa balen badugu atean barrukaldetik. Baina ez, nik ikusi izan dutut, ba, oian sartuta gaudela, ba, oinan aldetik, bestaletik, dena hor maguzideak ispiluakin. Ba ez.
Bueno, eta bakarra baldin batugu, ze kalte egiten digu gure orekari eta gure energiari espilu batek logela barruan?
Bueno, oreka oso zua balen bakagu, ba, gian, bikoiztu ingo lukenz. Hoi batek esaten zuna, ez? Hoi fentsu ikuspegitik bat esan, nik hatzen badut euro bat, bi ikusten ditut. Ez? Uletzeko espiluan lezio.
Baina orduan gauza ona da espilu bat edukitza, energia ona baldin badugu, ez da?
Baina beti espilua ez da ona ikusteko. Baina gauean, espilua dauza bezeak eta gauean, itzalita baloare, espilua naiz eta gutxi bere eragina du. Eta gu gauean ametxetan balen bago, ikusten baituko zera mostru batzuk, zera edo zer gauz, espiluak hori dana janiten, no? Lehen aipatu dut, ez?
Baina barkatu jaten baldin badu, gaitzerdi?
Jan ez, errepikatu.
Errepikatu iten ditu.
Noski. Lehen aipatu dut, atea eta leioan ze energia gurutzatzen, espiluak atzen badu, ze botatzen dugu, guri itzultzen dugu, rebotian. Orduan, espelua oso arriskutsua da. Espelua ikitzekotan oso ondo azertu beharko genuke logela, eta azertu eragina onak ditun bai alez, baina gehiengoan alderatzez da.
Alegia, geobiologo bezala, holkatzen duzu, espilurik ez logela.
Ez, baina espilua eukien ezake, batean barruk aldetik, atea zabaltzen duenea ikusten dugu putza gure zea, eta ondo sentitzen da, zen guapo nago, o guapa, bale, baina gero, atea itxi, eta ez du eraginik kanpoa batez.
Bueno, Carmele, holkua da, eh?
Yeah.
Bakoitza beha ikusten ditu, nik ikusi ditu logela, ba horma usilo ia junda dena ikusten dala, bai. Eta nahi atzeako gogo zehen baten, ne? Eta bueno, hori fentsuik eta hori nahiko garbi esatu. Beste gauz bada, ba merkataritzan, eo denda ba balen badugu, eta espiluak bere efekto egokiak iten ditu, baina ez logelan. Logelan behar dugu, lo patxaran dan lasai egin.
Beste galdera bat, Carmele. Aipatu ditugu mobila eta eratzargailu elektrikorik, pentsatu nahi dute ezet, baina kaldera egingo dizu ze behar bada norbaitek, behar bada ez ziur norbaitek baduela bere logelan ordenagailua, telebista bat, zuk horrelakorik baduzu logelan?
Ez.
Horrelakorik ez duzu?
Ez telefonoa, badaukat toma, baino ez horrek ez du eraginik izango, ez detik nioiz telefonoik zuk nik gelan eukitzen.
Bale,
eta eratzagailuare kanpoan.
Eta norbait
telebista irike ez. Batzuetan irratia, goizean da gustatzen zaite.
Hori osondo, osondo, karri ondo dago.
Irratia ondo dago, eta euskara irratia gaina.
Hori horretik.
Guztar esango dugu ba?
Ez getik esaten, entzule askokola esaten, ba, entzun zen, eta oia nengoen, oia juten nahi zen entzuten dugu. Ba, noski gozua, loitzeko da. Ez,
gara, eta norbait momentu honetan entzuten badago bere logelan ordenagailu bidez, zer esan nahi diozu horri? Edo behar da, telebista doka piztuta logelan, eta TDT-a martxan jarri dut, eta euskadi irratia entzuten ari da.
Agian bai.
Eta?
Bueno, nahi etzai gustatzen telebista eta ordenagailua, baina etxe bizitza askotan, ba neska mutila nahiko gaztea balen bago, ikasten nahi diana.
Horregatik.
Dauzkate ordenagailua, telebista.
Logela barruan gainera,
bai,
Josu.
Bai, asko dauzkate. Eta gaina txarrena, askotan logela txiki diala, eta buruotik oso gertu daude loiek. Eta nahi zehitzalita auki, ba, uin elektromagnetikoak ematen dituzte. Odun, gutxienez, ba, ala behar ez balen baukagu, entxufiatea. Oiei.
Alegia, ez internetu...
Naiz egitalit euki, fase ba nola okan, da gainea ondo horrekatut ez bau, ba, uin elektromagnetikoak emaniten dituzte. Da baitare kontaminentzia elektrikoak, derivatuta ondo ez dolako honetan. O, ba daude, hola, lapurra bezala esaten dugunak, eta hola, botoi bat gorrilla pizten dana.
Bai.
Kentzian, bai. Oike eokia, dia.
Oike eokia,
dia. Komoa, dia, bakiko moztuta usten dula danak, ez?
Eta horrelakorik ez balin bada, entxufetik atera entxufea.
Bai.
Egokiena. Logela
bai.
Barruan telebistarik edo ordenagailurik baldin badugu.
Baina normalean bikoten da logela, da nik ez dut ulertzen telebista. Nola ere, bai, ara junan loetan.
Bikota edukita esan eduzu.
Bai, nik aldala telebistek logelan ez.
Eta gazteek, gaur egun oso arrunta da ez da, gazteek beraien ordenagailua beraien logelatan edukitzea.
Bai.
Ba, eske, lanerako eta...
Espazioek ez daukate ikasteko eta patxara eukitzeko, ba, bueno, ez daukate, beste aukerik ez bau euki, baina gero entxufiatea.
Entxufiatera.
Bai.
Bale, aholku ona. Beste gauzatxo bat, Carmele, zure behimenarekin zabek aldetu nahi aldiozu Josuri edo...
Ba, ispiluaren agelit,
bai,
daukat ispilua, bueno, armarioan ez daukat ispilurik, baina daukat maitxiki horren gainean. Boro, da, obalatua, ez dakit euskeaz nola esaten dan, ba. Obalatua ez da ondia. Orduan, hori kendu inbiarko nuke.
Bai, bereziki zu hoian zaudenean zu irudikatzen bat zaizu, nik kendu ingo nuke. Oletzen duzu?
Bai, nik esan nahi zu ikusten bali madete.
Bai, eta
ispilua ni nire ikusten bali madete.
Ispilua horrek lehiuak ematen non zea, energia rebotatu dezakezuk. Seguraski, eh?
Bai.
Uste dut esan duzu etzan da zaudela, ezkerretan daukazula maila. Ados?
Eskubita.
Eskubita maila, eta
maila, eta mailan gainean dago ispilua, borobila ez obalatu hori.
Bai, eta esan dugu atea, eta lehiuan aktian dago energia gurutzatzen dana. Eta gurutza horrek iten du, bereziki gio lehiuak ematen duna, ispiluak atzen du, eta zeurazi zuri errebotatu. Aige esaten sorginkeri gauzak,
bai,
esaten ea, gauza ez du, ez bai, du hola gauza zea konkretuik eta ez, baino nahi zenek esplikatzen di jende gehien loitzeko arazua itula. Eta beste gauz bat, oean argitasuna zero, loitzeko arailean.
Aiba.
Ah, zergate diozu aiba, zure logelan argi askortzatzen alda bakalete, Carmele?
Neri gustatzen ez ai gustatzen ilun, ordun pertsena jesten dut eta beti
ez baina hoy esaten dut hoy aditu esaten dute enronologoak eta enronologian adituak eta esaten dute eta badaude ikerketa pila bat iluna sortzen duena loguria sortzen zaigu eta hoy badago melatonina hormona sortzen dugu ilunpean eta horrek ematen du logurea eta loitzeko almena. Argitasuna handia badugu, badirudi melatoninoi gutxiago sortzen dugula. Zorrek, ekarri lezazke, ez du esan nahi denetan behar zintzatzen, baina loitzeko arazua. Eta bestia zaratare, ez da egokia ondo loitzeko.
Aukera dagoen neurrian bentsa.
Aukera dagoen neurrian egia esaten.
Beraz, aukera baldin badu Carmelek, persiana beraino jetxi.
Beraino, bueno.
Uf, Carmele. Beste galdera bat duzu, Carmele.
Beste norbaitek galdetuko, bai, baina nahi gustatzen zaik kanpoko haizea. Bueno, pasilune, beste joango da, beste nun baite leio bat, alba da ueireki, eta etxea bentilatu ezan, ez? Baina hoi aukuak aike esaten alden neurrian.
Alden neurrian, Josu, logela barron landarerik bai ala ez?
Badakigu landare batzuk kontaminazioa xurratu iten dutela, badakigu. Baina aldi berean oxigenuare janitzen dute. Egunez nik eukin ezake, ola txikin bat ez baren bada, nik atean gonituz.
Landarerik beraz aukeran, logelatik kanpo.
Esaten nahi gea gauian, albada, leiru eitzita.
Bai, bai.
Albada. Dozun oxigenua nundik zehatzen dugu, beste leion batetik. Eta gaineti landaria balen baukau, landaria bagaikigu baitare oxigenua. Naiz eta garbitzen poluzirua zikina garbitzen lagundu, bo oxigenoare janitzen du. Oain, landare batzuk dia onak eta besteak ez zain onak. Landare bat ona balen bau, badago nahiko informazio, ni guain izenak eta naiz goharatzen. Hoi bakiko nasak eta inditu ez dela esperimentu pila bat horiekin.
Kaktusak esaten dut ezte, egokiak zirela edo, bentsa bere garaian zurrumurru hori zabaldu zen oso.
Kaktus mota batzuk,
akabo,
kaktus bai, peruvianus.
Ez ditugu perritxikuak eta ontsuak bereizten, kaktusak bereizteko, Josu.
Baina baita badakigu persona batzuk, bai. Kaktusan aurrian pasatzen denean, pintxatu ingo balitu ez zela sortzen dala. Ah, arraioa, nauza pixka delikatu gara.
Bi minutu gaur dira iristeko edo saioari amaiera emateko, Carmele. Nik eskerrak eman edizkizut bereziki, eh? Bueno. Ausardi hori hartu, telefonoz deitu eta zure logela deskribatzagatik. Iru izan zaite edo pentsatu nahi dut, trukean informazio asko jaso duzula, baliogarria izango zaizun, informazio asko, Carmele.
Bai. Eta gehien bat lehioarena hori, bueno, zaiatuko naiz, gela ondoan daukaten gela hor utzi irekita, eta bueno, pues leioa itxita, pertsena beraino.
Gelitxo hartzaizu beste kezkarik, Carmele, ez dakite, nahi izan ezkero urbiltu zaitez logelara, bizta izo eman eta bueltatu zaitez.
A ber,
bai. Bai noski, aukera hori emango diogu Carmeleri, baina txukune, telefona daukan logelatik kanpo, Josu. Onda gindu Carmeleek.
Hori ondo.
Bueno, informazia politia izan agarkoa, eh? Torein hori izerte, banere logela ba, nik hau galdetuko nioketa. Carmele, jazta.
Bueno, gero ez dute galdetu, daukatela armario bat, eskuialdean, ispilua da horren ondoan, dago armario txiki bat, eta gero bestaldean dauzka kajoiak eta daukatena. Ez dakit.
Garrantzia daukan edo ez da? Kajoi duen armario bat edukitzea.
Hori dago... bat eskubita armarioa, arropan armarioa eskubitara, eta bestea ezkerretara. Lehioan gertu. Bat eskubitara eta bestea ezkerretara.
Ondoan, mende baldea, eta ekialdea txikia.
Labor, garrantzitsua alda, altzairu edo altzari hoiek barkatu kajoidunak izatea ala ez, eta bidanak
ez. Ez,
eta kokatuta ditun bezala ere ez.
Ez, hasi eran ez luke oztopo. Ez, gauza finaua eta delikatuetan sartuko inak, eta hola babatean, ba ez, ez luke esan. Gero, bai, gehiotan aipatu izan dugu, oeako jantziak eta zea, maindeiriak eta hori aldala naturala izatea, bestela kar elektrostatekak biltzen dira, geokoltsoia naturala balen badugu hobia, eta beste, eta beste, eta beste. Bai. Eta albada hoia metalezko ez zuke.
Bueno, Carmele.
Ez egurrezkoa daukatu, ea?
Primeran, eta bai. Gaur lo egingo duzu, bueno, oraintzen bertan logelar horbilduko ze, eta imaginatzen zaitut persiana beraino jisten.
Bai, da, baina, bueno,
erronka.
Oso pozik engelitu nahi, zatek aholko oso ona jaso ditut, eta, bueno, pues, zaiatuko nahi hori egiten, eta, bueno, pues, hobeto loiten.
Carmele, aholkoak besterik ez dira, zuk ikusiko duzu zenbateraino aurrera eramana dituzun aholkoak edo ez, baina nik benetan, bihotzu jatzat eskarrak emana dizkizut deitu izanagatik,
Bueno, ba, zuri ere, nik ere, milo iri, ba, mila esker, asko ikasi dut, eta, mila esker.
Dena dela eskark asko, zea Carmele guri launtzeatik
porra bai hori zen, bai hori zen, Musa vale. Hundia hundi bat, Carmele.
Bai, bueno, gabon ona pasa.
Eskerrik asko. Bai, Josu, zuri ere mila esker.
Zeratik, dene ondo pasai bat, kontutan.
Nik usnut errepikatu behar dugula esperientzia, baina logelari buruz hitz egin baino, ez dakit etxeko beste gelari, gela baten inguruan arituko gara urrungo saioa.
No si, bai.
Carmele deituko balu, boz, berriro Carmelen etxea aztertuko dugu goiti bera.
Berriro hankaz gora jartuko dugu etxia,
Eskarrik asko, Josu?
Oso ondo.
Eta zuei, bihar arte hementxin elkarri ikusiko dugu eta ilargipean gauak esna harrapatuko gaitulako. Eta bihar lagun ugari izango dugu hementxen gurekin.